Χριστός Ανέστη, νεκρόν θανάτω, θανάτων πατήσας και δίσεν της μνήμασι, ζωή χαρισάμε.
Λοιπόν, δεν σας είπα τίποτα. Πήγε έκπληξη. Καλό μάθα να έρχονται άλλοι να μιλάνε. Βρήκατε τον τρόπο. Λοιπόν, ο πατήρ, λέγεται πατήρ Ανδρέας, είναι από το χωριό μου. Το χωριό μας παράγει παπάδες. Αυτοί, πόσοι είναι οι παπάδες στο χωριό, 12. 12. Ένα χωριό, πόσους κατοίκους?
Μια 200.
200 κάτοικοι, 12 παπάδες. Φανταστείτε, γίνεται. Γι' αυτό σας λέω, παράγει παπάδες. Δουλειά δεν έχουμε να κάνουμε, κάνουμε παπάδες. Άστο, μυστικό είναι αυτό. Λοιπόν, ο παππούλης σε συνέχεια την προηγούμενη φορά μας είπε ο πατήρ Σπυρίδων για τον παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, μια αγιασμένη μορφή, θα μας μιλήσει για ένα λαϊκό, για να φανεί ότι η αγιότητα, η δυνατότητα δηλαδή πνευματικής ζωής και μετοχής στη χάρη του Θεού δεν αφορά μόνο τους κληρικούς αλλά και τους λαϊκούς, απλούς ανθρώπους. Τα λέω σωστά, πατέρ Ανδρέα, ή κάτι κάτι?
Πολύ σωστά.
Εντάξει, ευχαριστώ. Ο πατήρ Ανδρέας έχει 5 παιδιά και έχει και, κάνει και ένα ησυχαστήριο κοντά στη Λάρνακα.
Ναι.
Και ανήκει στη Μητρόπολη Λεμεσού.
Χαίρομαι που είμαι στην κοινότητα του πατρός Βαρνάβα και στους ανθρώπους του. Αν και είχα δισταγμό, είναι αλήθεια, να μιλήσω, ακούγοντας στο YouTube και αλλού τις ομιλίες, διαβάζοντας τα κείμενά του, και όταν είπαμε θα απόψε θα είμαστε Θεσσαλονίκη, εγώ ήθελα να έρθω να τον ακούσω και μου είπε όχι, θα μιλήσεις. Είναι αλήθεια ότι το θέμα αυτό το έκανα ακόμη μία φορά στην Κύπρο κάτω από κάποια πίεση. Με ποια έννοια? Δεν θέλω τώρα να το παίξω ότι είμαι αυτός που θα προβάλλει ένα άνθρωπο που έζησε ανάμεσά μας, και βέβαια κανείς δεν είπε αρνητικό λόγο όσον αφορά την αγιότητά του. Αλλά εμείς το λέμε βέβαια παππού Παναή. Έτσι επεκράτησε. Κοιμήθηκε στην ηλικία των 85 χρόνων το 1989, ξημερώματα 30 Δεκεμβρίου. Είναι αλήθεια ότι όταν μιλά κανείς για αγιότητα σήμερα, έχω την εντύπωση ότι βρισκόμαστε σε μια ατμόσφαιρα που ενθαρρύνει την παρεξήγηση, γιατί ταυτίσαμε ενδεχομένως την αγιότητα με την προορατικότητα, θαυματουργία, διορατικότητα, όλα εκείνα τα χαρίσματα τα οποία κάνουν μπαμ. Από την άλλη όμως, είναι αλήθεια ότι εμείς ζήσαμε κοντά σε ανθρώπους, γνωρίσαμε δηλαδή, στα φοιτητικά μας χρόνια, ανυποψίαστοι περί του ήταν, τι ήταν αγιότητα, τι είναι αγιότητα, κοντά σε αγίους ανθρώπους. Με τον πατέρα Παΐσιο 3 ώρες να μιλούμε. Αφήνω δε ότι η πρώτη συνάντησή μαζί του ήταν ένα τσακωμός, τσακώθηκα μαζί του. Γιατί υποστήριζα ότι πρέπει να βγαίνουν τα λάθη των επισκόπων και τα σκάνδαλά τους. Και ο πατήρ Παΐσιος εκεί στη Σταυρονική τα καλοκαίρια έξω, περιτριγυρισμένος από φοιτητές, υποστήριζε ότι δεν επιτρέπεται εκκλησιαστικές εφημερίδες να φέρουν σκάνδαλα. Και εγώ είπα ότι όχι, είναι υποκρισία. Και λέει, καλά, η μάνα μας αν ήταν πόρνη θα βγάζαμε στη φόρα αυτά που είναι η μάνα μας, η εκκλησία είναι η μάνα μας. Και εγώ επέμενα βέβαια με την νεανική επιπολαιότητα, και αυτός θύμωσε και έφυγε. Και είπα στον φίλο μου που μου έλεγε ότι είναι Άγιος, λέει, αυτός είναι ο Άγιος. Αργότερα βέβαια κατάλαβα ότι βεβαίως είχε δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, ανθρώπους τους οποίους γνωρίσαμε, μιλήσαμε και τώρα τους βλέπουμε σε εικόνες. Καταρρύπτεται ο μύθος ότι η αγιότητα είναι μιας άλλης εποχής και ότι είναι ακατόρθωτη. Αλλά τι είναι η αγιότητα? Θα μεταφέρω ένα μικρό κείμενο του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας στη Λιανού που μιλά για έναν σύγχρονόν του και λέει: «Όποιος είχε την αγαθή τύχη να συναντήσει ένα Άγιο, όχι σαν οπτασία αλλά σαν άνθρωπο απλό και καθημερινό, δεν μπορεί να πιστέψει ότι υπάρχει φυσικότερο χαρακτηριστικό για τον άνθρωπο από την αγιότητα. Και ένα παρήγορο μήνυμα θέλει να το πει κανείς σε όλους τους ανθρώπους». Αυτό είναι που βιώσαμε όσοι γνωρίσαμε από κοντά τον παππού Παναή. Ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Το χιούμορ, χαρακτηριστικό όλων των Αγίων. Ένας όντως χαριτωμένος άνθρωπος που ήλκε κοντά του ακόμα και άθεους και έφευγαν με ένα χαμόγελο. Αυτό που μπορεί θεολογικά να το ονομάζουμε πνευματοφόρος. Ταπεινός, απλός, με απέραντη αγάπη για τον καθένα. Και βέβαια ένας τέτοιος άνθρωπος που βιώνει τη χάρη του Θεού δεν αλλάζει χαρακτήρα. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι όλοι οι Άγιοι έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Δεν είμαστε φωτοτυπία ενός προτύπου. Ούτε μας καλεί ο Χριστός να αλλάξουμε χαρακτήρα. Μας καλεί όμως να μεταμορφώσουμε τον άτσαλο και ακατάστατο χαρακτήρα για να αναπαυτούμε και να αναπαύσουμε. Θα πω λίγα πράγματα για βιογραφικά του παππού Παναή, ο οποίος έζησε στη Λύση, γεννήθηκε το 1905, καταγόταν από ευκατάστατη οικογένεια, με ρίζες τους γονείς του, πάρα πολύ, να το πούμε έτσι, ωραίες, ήταν φιλάνθρωποι, ήταν οι απλοί άνθρωποι του λαού και ας ήταν πλούσιοι, τον πλούτον δεν τον κράτησαν για τον εαυτό τους. Και αυτά εμετάγγισαν και στα παιδιά τους. 8 παιδιά, 5 έγκαμοι και 3 άγαμοι. Οι 3 ήταν ο παππούς ο Παναής, ο Βασίλης ο αδελφός του και η μικρή Τριφωνού, η οποία έμεινε άγαμη για να περιποιείται τα 2 αδέρφια της. Όταν ήρθε στην Κύπρο ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος, τον πήραμε μαζί με τον πατέρα Σημαίο, τον ηγούμενο μιας μονής εκεί κοντά στη Λάρνακα, του Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου. Ήταν καθηγητής μας. Λέμε να πάμε να γνωρίσεις τον παππού τον Παναή. Καθίσαν εκεί, μιλούσαν και παρακολουθούσαμε εμείς σαν τα παλαβά βέβαια. Στο τέλος του λέμε πώς σου φάνηκε. Λέει είναι ξεκάθαρο, ο Παναής έχει μια άλλη κατάσταση. Αλλά να σας πω, εμένα με εντυπωσίασε παραπάνω η Τριφωνού. Με γιατί, ξέρεις τι σημαίνει να αφιερώσει όλη τη ζωή της, να μην παντρευτεί για να μείνει κοντά να περιποιέται τα αδέρφια της. Πράγματι, σε αυτό το μικρό κοινόβιο εν το κόσμο, ο Παναής ήταν ο γέροντας. Ο Βασίλης ήταν της καταφατικής θεολογίας, να το πούμε. Αυτός δηλαδή ο οποίος αναλάβανε τα οικονομικά, τις έξω δουλειές, η Τριφωνού με την απλότητά της να περιποιείται όχι μόνο τα αδέρφια της, αλλά και να κερνά με πολύ αγάπη τον κάθε ένα που πήγαινε. Όχι απλά να κάνει έναν καφέ, να εκπληρώσει το χρέος της φιλοξενίας, αλλά όντως να εφαρμόσει μέσα στην καρδιά της την αρετή της φιλοξενίας με το να προσφέρει με την καρδιά της τον καφέ, το χαλούμι, το κυπριακό τυρί θα ξέρετε και οτιδήποτε εκείνη είχε με πολύ χαρά. Εκείνο που μας έκανε εντύπωση, μια γυναίκα κοντά για χρόνια σε ένα άνθρωπο, σε δύο ανθρώπους, γιατί και ο Βασίλης μιλούσε, και να κάθεται κάθε φορά, σας παρακαλώ, και να τον ακούει με προσοχή, σημαίνει ότι αυτό το οποίο εξέπεμπε ο Παναΐση και στη συνέχεια βέβαια και ο Βασίλης, ήταν αυτό το οποίο η Τριφωνού ήθελε, αναζητούσε. Και είναι μια, ήταν μια διδασκαλία για μας αυτός ο άνθρωπος, το πόσες φορές ακούμε τα ίδια και κουραζόμαστε και βαριόμαστε, γιατί τα ακούμε με τα αυτιά και όχι με την καρδιά. Εν πάση περιπτώσει θα προχωρήσω να πω ότι ο παππούς ο Παναής ήταν γεωργός, ήταν τσαγκάρης, υποδηματοποιός, αλλά αυτό το οποίο τον χαρακτήριζε και ήταν η ζωή του και κατά των λόγων του γέροντα του Σταυροβουνιού στην κηδεία του, το σπίτι του ήταν εκκλησία και η εκκλησία σπίτι του. Στη λύση, κατεχόμενη τώρα Κωμόπολης, το σπίτι του ήταν δίπλα από την εκκλησία, καθημερινά έκαναν τις ακολουθίες στο ναό, ήταν βέβαια πολύ σεβαστός και από τους ιερείς. Θα μπορούσαν να αντιπαλέσουν μαζί του, να τον απορρίψουν, γιατί ο κόσμος αυτό ρωτούσε στα διάφορα προβλήματα. Αλλά οι ιερείς δεν είχαν πρόβλημα. Τους επερυπιώτα, τους εφρόντιζε μέσα στο ναό, το οποίο είχε πεντακάθαρο. Στο ιερόν δεν άφηνε κανέναν, εκτός από τα παιδιά που χρειάζονταν για να πάρουν τα εξαπτέρικα και αυτά σε μια γωνιά. Όταν ήρθε ο μεγάλος Τρεμπέλας στην Κύπρο και τον πήρα στη λύση να κηρύξει, είπε: «Ουδέποτε είδα νεοκόρον να δακρύζει στα σάικ των σώ». Ο παππούς ό,τι έβλεπε, άκουγε μέσα στην εκκλησία, τα εζούσε. Αξιωθήκαμε να τον δούμε σε ακολουθία στη Λάρνακα, γιατί μετά την προσφυγιά ήρθε στη Λάρνακα, όπου εκεί κοιμήθηκε. Εκεί τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του τον έζησα, που τον επισκεπτόμουν σχεδόν καθημερινά, κυρίως τα πρωινά, όταν είχα κενές ώρες στο σχολείο και πετασόμουν να το δω και να ξεκουραστώ και να ανανεωθώ. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εζούσε τα προβλήματα των ανθρώπων, συμμετείχε στη ζωή των ανθρώπων. Προσευχόταν για τα προβλήματα του κόσμου να ήταν δικά του. Καθημερινά στο σπίτι έκαμε την παράκληση της Παναγίας και ερχόταν και κόσμος. Γονατιστός. Όλος ο κόσμος. Έλεγαν τα ονόματα, αρχίζοντας από τους αρχιερείς, ιερείς, ιερομονάχους, ιεροδιακόνους, μοναχούς, πρεσβυτέρες, αλλά και κάθε ένας που πήγαινε εκεί έγραφε το όνομά του και το μνημόνευε για χρόνια. Ο ίδιος άλλωστε έλεγε, ένας που ζει μέσα στον κόσμο πρέπει να μην του λείπει η προσευχή. Διαβάζω κάποια λόγια δικά του από αυτά τα οποία έλεγε και ευτυχώς η πρεσβυτέρα τα σημείωνε στην κυπριακή διάλεκτο όπως τα έλεγε για να προλαβαίνει. Και εκείνα τα χαρτάκια από εδώ από εκεί μαζευτήκαν μετά και μαζί στο πρώτο μέρος με εμπειρίες όπως τον έζησα βγήκε αυτό το βιβλίο το 1994, τώρα τρίτη και πάμε για τέταρτη έκδοση, το οποίο επιμελήθηκε ευτυχώς ο αδελφός του πατρός Βαρνάβα, ο Θεόδωρος. Από εκεί λοιπόν διαβάζω αυτά τα λόγια τα οποία είπε ο ίδιος και συνεχίζει. Πόσοι άρρωστοι γίνονται καλά από την προσευχή των άλλων ή πόσες οικογενειακές ασυμφωνίες θεραπεύονται με την προσευχή. Έχει και η προσευχή πολύ δύναμη. Επικαλούμεθα τη δύναμη του παντοδυνάμου. Η προσευχή που γίνεται για τον άλλον μοιάζει με το δίκτυ που πλέκομαι όταν θέλουμε να πιάσουμε ένα πουλί. Αν είναι γιος και παραστράτησε η κόρη ή ο άντρας ή η γυναίκα δεν πάνε καλά, πρέπει να φτιάξουμε δίκτυ. Μια ώρα εσύ, ύστερα εγώ, ύστερα ο άλλος. μπορεί να συνεχιστεί τούτο μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Αν θέλετε να πνάσετε, να ξεκουραστείτε δηλαδή, λίγο και ύστερα πάλι το ίδιο. Με τούτον τον τρόπο κερδίζομαι το έλος του Θεού και θεραπεύεται το κακό. Θέλω και το πείν σας, την ομιλία σας δηλαδή, την προσευχή σας, λέει ο Θεός. Γεννηθεί το θέλημά σας, μας λέει ο Θεός, γιατί θέλει ο Θεός να σωθούμε. Ένα ανδρόγυνο είχε ένα γιο, όμορφο και έξυπνο. Τον αγαπούσαν πολλά, αλλά αρρώστησε και τότε τον πήρα σε πολλούς γιατρούς. «Θεέ μου, χάρισέ μας τον και ό,τι γίνει». Άμα γιατρεύτηκε, τον είχαν μάνα μου και χαρώσε. Προσπαθούσαν να μην τον παραπονήσουν. Έκαμνε γλέντια, καυγάδες, έφτασε στο σημείο να κάνει φόνο. Τον δικάζουν σε κρεμάλα. Και οι γονείς έλεγαν «Θεέ μου, δεν ξέραμε τι ζητούσαμε». Από τα παραδείγματα τα οποία συχνά έλεγε ο παππούς, έβγαινε μια διδασκαλία. Επίσης, αμάν δεν ήθελε σε κάποιον να πει κατάματα αυτό που έπρεπε να το πει, έλεγε μια παραβολή, μια ιστορία. Ο έχων ότα ακούει να κουέτω. Και έτσι πράγματι βοήθησε πολύ κόσμο. Στη λύση, στο χωριό του, δεν βοηθούσε μόνο πνευματικά αλλά και υλικά. Μετά στην προσφυγιά βέβαια πολύ λίγο υπήρχε δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Εκεί στην λύση, από μαρτυρίες που μας έλεγαν λυσιώτες, πήγαινε έξω από το σπίτι και έβαζε τρόφιμα, έβαζε λεφτά. Και όταν ρώτησε καλά πού το ξέρετε, ποιος να ήταν άλλος. Ακόμα μας είχαν πει ότι αν ένας είχε ένα πένθος στο χωριό, κάθε βράδυ πήγαινε εκεί. Αν χρειαζόταν τους μιλούσε, αλλιώτικα συμμετείχε με τη σιωπή του. Ακόμα κάτι άλλο. Το 1970 βγήκε ως μία μελέτη στα αγγλικά για τη λύση. Αυτό μεταφράστηκε στα ελληνικά μετά την προσφυγιά, το 1978. Μου το έδωσε ένας λυσιώτης και το διάβασα. Ήθελα να δω το όλο πνεύμα μέσα στο οποίο έζησε ο παππούς ο Παναής. Και μεταξύ των άλλων έλεγε εκεί ότι δεν υπήρχαν διαζύγια στη λύση. Δεν υπάρχουν καταγραμμένα. Σπάνια. Μας έλεγαν ότι ο παππούς ο Παναής δεν αφήνει ανθρώπους να χωρίσουν. Ήταν πολύ φυσικό να είχα προβλήματα. Αλλά πήγαινε στον ένα, μιλούσε. Πήγαινε στον άλλο. Τους έφερνε μαζί και κατάφερνε να τους ενώσει. Βέβαια το βιβλίο εκείνο δεν έλεγε για τον παππού τον Παναή. Αλλά ήταν ξεκάθαρο το πόσο η δική του παρουσία και η δική του έγνοια ένωνε τα διαστότα. Η κυρία Μαρκαρού Κουλουμή που τον έζησε από μικρή έλεγε δεν άφηνε κόσμο να χωρίσει. Άμα άκουε ότι είχε ένα ανδρόγενο προβλήματα πήγαινε έβρισκε τον άντρα μετά τη γυναίκα και κανόνιζε τις διαφορές τους. Κανένας βέβαια δεν του έλεγε γιατί ανακατώνεσαι, τι σε ενδιαφέρει. Όλοι τον σέβονταν και τον άκουαν. Μπορούσε να πήγαινε σπίτι τους πολλές νύχτες για πολλές ώρες μέχρι να τους συμφιλιώσει. Δεν ξέραμε τι θα πει χωρισμό στη λύση. Το ίδιο έκαμνε και όταν αδέλφια είχαν παρεξηγήσεις για τα χωράφια τους. Πηγαίνω ερχόταν μέχρι που τα έβρισκα και ειρήνευαν μεταξύ τους. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις την ώρα της δοκιμασίας, της κρίσης, μια συμπαράσταση από έναν άνθρωπο που όντως σε αγαπά. Ο παππούς βέβαια ζούσε την πνευματική ζωή ως μια εσωτερική ανάγκη, όπως συμβαίνει με όλους βέβαια τους Αγίους. Έκαμνε τρεις φορές τα λεγόμενα τριμέρια, αρχή της Σαρακοστής, τη μέση του Σταυρού και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μας αναφέρει ο πατήρ Εφραίμ, ο οποίος τον έζησε, ο ηγούμενος του βατοπεδίου. Ο γέρο Πανέης είναι ένας άνθρωπος που δοξάζει την Εκκλησία και οι προσευχές του βοηθούν το νησί μας και όλη την οικουμένη και είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά αποτελεί ένα πρότυπο για πολλούς ανθρώπους και βλέπει κανείς ότι και μέσα στον κόσμο είναι εφικτός ο αγιασμός. Ο Πανέης πώς απέκτησε τον αγιασμό? Μέσα στο λιβάνι, μέσα στις ακολουθίες, μέσα στη μετάνοια, μέσα στην προσευχή, μέσα στις λειτουργίες. Ζούσε ασκητικά μέσα στον κόσμο, γιατί χωρίς ασκητική ζωή δεν μπορεί να φτάσει κανείς στον αγιασμό. Το κύριο γνώρισμα της Εκκλησίας μας είναι η ασκητική ζωή. Οι ασκητισμοί δεν είναι μόνο στα μοναστήρια. Οι ασκητισμοί είναι θεολογικά η μορφή της εν Χριστώ ζωής. Το μυστικό του παππού Παναή για να έχει αυτή τη χάρη που είχε ήταν η εξάρτησή του από ένα πνευματικό. Δεν μπορεί κανείς να βιώσει τον αγιασμό αν δεν παρακάθεται στην υπακοή ενός πνευματικού δασκάλου γέροντος. Οπωσδήποτε πρέπει κάθε άνθρωπος στον κόσμο να έχει πνευματικό και ο καθένας που θέλει να βρει τη χάρη του Θεού, όπως ο μοναχός έχει το γέροντά του, πρέπει και ο καθένας να έχει το πνευματικό του. Ο γέρο Παναής, από το διάλογο που είχαμε μαζί του, κατάλαβα πως η πίστη και εμπιστοσύνη, σεβασμό και αγάπη άκρατο έτρεφε στο γέροντά του, τον παπά Κυπριανόν του Σταυροβουνιώτη, και έλεγε «Σ' αυτόν οφείλονται όλα. Αυτός μας τα είπε αυτά. Αυτός μας τα δίδαξε. Εμείς είμαστε, όπως έλεγε, ξύλο απελέκητο. Αυτός μας τα δίδαξε». Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος συμβουλεύεται και δεν είναι αυτοσύμβουλος και πραγματικά έχει το γέροντά του, το πνευματικό του πατέρα, τότε προχωρεί. Χρειάζονται σήμερα οι εμπνέοντες, οι οποίοι θα μας δίνουν την έμπνευση. Και αυτοί ποιοι είναι? Αυτοί που βιώνουν την ορθόδοξη πνευματικότητα. Εάν όντως ο άνθρωπος βιώνει την ορθόδοξη πνευματικότητα, τότε αυτός είναι ο εμπνέων. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε σήμερα. Και ιερείς και αρχιερείς στον κόσμο, και ηγουμένους και μοναχούς και ιερομονάχους και αρχιμανδρίτες αλλά και λαϊκούς, οι οποίοι να εμπνέουν. Και άνθρωποι λαϊκοί, ξέρετε πολλές φορές πόσο βοηθούν, όπως ο γέρο Παναής. Την εργασία που έκανε ο γέρο Παναής, ποιος κληρικός την έκανε? Σου λέγω, πολύ ελάχιστη, πολύ λίγη. Και όμως με τη σιωπηλή μυστική παρουσία του, που δεν έκανε δώρο ποτέ. Άκουσες ποτέ να κάνει ομιλία ο γέρο Παναής? Όμως το σπίτι του ήταν κέντρο συνάξεων των πιστών. Από τη λύση μέχρι να κοιμηθεί μαζεύονταν οι άνθρωποι και τους μιλούσε και έφευγαν πεπλισμένοι χάριτος. Αυτή η μυστική και σιωπηλή παρουσία του γέροντος Παναή είναι αυτή που ωφέλησε με ένα αφανή μυστικό τρόπο τα μέλη της Εκκλησίας. Βέβαια, όπως ακούσαμε και προηγουμένως με το λόγο του πατρός Εφραίμ, εξομολογείτο όχι ως καθήκον και κοινωνούσε σε κάθε λειτουργία, όχι ως καθήκον. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια φοβερή ελευθερία στους άλλους, αλλά ο ίδιος έκαμνε μεγάλη άσκηση. Συνήθως όταν θα κοινωνούσε δεν ξάπλωνε. Όλες αυτές οι ασκήσεις βέβαια μέσα στον κόσμο μπορεί να καταπονήσουν τον άνθρωπο. Άλλωστε δεν ζητά ο Θεός όλοι μας να κάνουμε ό,τι έκαναν οι άλλοι. Όταν διαβάζουμε τους βίους των Αγίων δεν είναι για να εφαρμόσουμε τα ίδια, αλλά να μπορέσουμε να βρούμε τι μας πάει, τι μπορώ εγώ να κάνω. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να φτάσει στον αγιασμό χωρίς άσκηση, γιατί κανείς δεν μπορεί να θεραπευτεί χωρίς θεραπευτική αγωγή. Με αυτή την έννοια είναι η άσκηση. Και μέσα από αυτά βγαίνει η αγάπη, αυτό το οποίο βιώσαμε στον παππού τον Παναή. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να μπορέσει να βρει άνθρωπον ο οποίος τον αγαπά εν ονόμαι του Χριστού. Όχι γιατί είναι καλός, ούτε γιατί είναι φίλος ή συγγενής, αλλά γιατί εν ονόμαι του Χριστού τον αγαπά όπως είναι. Κανένα βιβλίο δεν μπορεί να μας μεταμορφώσει. Καμία ομιλία δεν μπορεί να μας αλλάξει. Όλα είναι καλά. Να μην είμαστε απόλυτοι, δεν χρειάζονται. Όλα χρειάζονται. Είναι άλλο πράγμα όμως να βρούμε στη ζωή μας έστω και έναν άνθρωπο που εν ονόματι του Χριστού μας αγαπά όπως είμαστε. Αυτό είναι που μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Και αν ο παππούς ο Παναής μας εδίδασκε, δεν το έκαμνε γιατί ήθελε να μας κάνει καλούς, αλλά να μας μεταδώσει αυτό το βίωμα που ο ίδιος είχε. Ο πόνος των ανθρώπων, οποιασδήποτε μορφής πόνο, ήταν πόνος του. Αυτό, ξέρετε, λέμε τώρα για τον παππού τον Παναή. Ή μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα άλλον. Είναι πολύ δύσκολο να μεταφέρεις μια εμπειρία. Άλλωστε, αυτό το οποίο μας κάνει, όπως θα πει και ο Πατρής Σοφρόνιος, να συνεννοούμαστε, δεν είναι οι κοινές λέξεις, αλλά η κοινή εμπειρία. Μπορεί να λέμε την ίδια λέξη και να μην συνεννοούμαστε. Αλλά η εμπειρία δεν μπορεί να διδαχτεί. Είναι όντως μεγάλη ευλογία αυτό που μας έλεγε ο παππούς, να βρούμε ανθρώπους του αυτού πνεύματος. Να λες κάτι και να συνεννοείσαι. Θα σας διαβάσω κάτι που έλεγε πάλι, έτσι βοηθητικά. Αν είπε κάποιος άσκεφτα ένα λόγο, μη σε ταράξει, παράβλεψέ τον. Τι κι αν το είπε, θα κολλάζεσαι εσύ. Σε τέτοιες περιπτώσεις να μην λες τίποτα. Αντί να πεις «Τούτη η πεθερά μου είναι η κόλασή μου», καλύτερα να πεις «Τούτη η πεθερά μου θα με σώσει, να μην κακιώσω, να μην μου κακοφανεί και είναι η σωτηρία μου». Η Γραφή λέει «Νικάτε δια του καλού το κακό, να μην κακιώσουμε». Ο καλός δεν κακιώνει όταν οι άλλοι είναι κακοί ή όταν συμβεί κάτι δυσάρεστο. Πάντοτε να βλέπουμε τα καλά του πλασμάτου, διότι αν δούμε τα μη καλά, θα βρούμε σίγουρα πολλά. Αλλά δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος που δεν έχει τέτοια. Αν θέλεις μια κοινωνία αλάθητη, χωρίς ατέλειες, χωρίς διαφορές και αντιθέσεις, δεν θα τη βρεις όπου και να πας. Την μια ημέρα μπορεί να μην συναντήσεις κάτι κακό, την άλλη οπωσδήποτε θα συναντήσεις. Έτσι είναι η κοινωνία που ζούμε. Να γίνουμε μεγαλόψυχοι. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίνει μεγαλοψυχία. Αναλογίζεσαι πώς ενεργεί ο μισόκαλος εχθρός του ανθρώπου. Πολεμά τα πλάσματα να μην μεταλαμβάνουν, να μην εξομολογούνται. Τότε στον Παράδεισο μας πλάνησε να φάμε από τον απογορευμένο καρπό. Τώρα μας βάζει να μην πλησιάζουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας. Πρέπει να τελειώνω, να μιλήσω, να πω λίγα λόγια για την κοίμηση του παππού που έγινε, όπως είπα προηγουμένως, τις 3 και 4 το πρωί του Σαββάτου στις 30 Δεκεμβρίου του 1989. Ήρεμα. Περιγράφει ως εξής την κοίμησή του η γερόντης Σαμαριάν του Ισχαστηρίου της Αγίας Τριάδος, που τον έζησε ως φυσιοθεραπεύτρια που ήταν τότε λαϊκή. Κοινωνούσε καθημερινά, ερχόμενοι ο πατήρ Κυριάκος, ο διάκος Ανδρέας ο Στεφάνου. Έτρωγε το αντίδωρο και δεν μιλούσε, έλεγε από μέσα του την ευχαριστία. Τις τελευταίες μέρες προσευχόταν συνέχεια, κοιτάζοντας προς τα πάνω και έχοντας υψωμένα τα χέρια του. Δεν καταλαβαίναμε βέβαια τι έλεγε. Κάθε λίγο σκούμπιζε το στόμα του ως να κοινωνούσε. Εμείς διαβάζαμε τους χαιρετισμούς τους οποίους άκουγε με κομμένη ανάσα. Όταν τελειώσαμε τους χαιρετισμούς προς την Παναγία, σταμάτησε η αναπνοή του και τα μάτια του ήταν ανοιχτά. Πήγε να τα κλείσει αδελφό τεχνή του η μιλιά, αλλά ήταν αδύνατο να κλείσουν. Μετά από αυτό, συνέχισε να αναπνέει 3 φορές, σταμάτησε την αναπνοή και έφυγε. Στην κηδεία ήταν ο ηγούμενος του Σταυροβουνιού που ήταν πνευματικός του και τον προσφώνησε «Πάτερ Παναή». Και όλοι μείναμε με ανοιχτό το στόμα. Ήταν 23 ιερείς και 2 διάκονοι. Κάποιος που έβλεπε που τον πέραμε στην εκκλησία λέει «Μα δεσπότη θα κυδέψετε». Στο βιβλίο αυτό, το τελευταίο βιβλίο, Παναΐσιο Εκκλήσεις, Μαρτυρία και Μαρτυρίες, βγήκε μέσα από συνεντεύξεις που από καιρό παίρναμε από ανθρώπους που τον έζησαν στη λύση κυρίως, αλλά και στην προσφυγιά. Και μία από τις ερωτήσεις ήταν, πιστεύεις ότι ο παππούς ο Παναής είναι Άγιος? Θα διαβάσω μόνο τρεις και θα τελειώσω, τρεις μαρτυρίες. Ο γιατρός Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Λυσότης. Στη δική μου τη συνείδηση είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια πολύ ψηλή πνευματικότητα. Τώρα, εάν ο καλός Θεός θα τους κατάξει τους Αγίους του ή όχι, νομίζω είναι θέμα το οποίο δεν μπορώ εγώ να το καθορίσω. Σίγουρα στη δική μου τη συνείδηση είναι ένας άνθρωπος του Θεού. Δεν ήταν εκ του κόσμου τούτου, διότι δεν είχε τίποτα από αυτόν τον κόσμο. Στη συμπεριφορά του, στην όλη βιωτή του, δεν είχε τίποτα από αυτόν τον κόσμο. Τι να πούμε, είχε τις κακίες μας, αφού δεν τις είχε. Είχε τους θυμούς μας, αφού δεν τους είχε. Είχε μια αυταπάρνηση. Ο Νίκος Σουρουλάς λέει, ήμουν έφηβος στη λύση, 16 χρόνων. Τον έβλεπα στην εκκλησία ως καντιλανάφτης που ήταν, με σεβασμό και δέος. Τώρα που μεγαλώσαμε και μπορώ να κρίνω τα πράγματα, θα έλεγα ότι αν υπάρχει αυτό που λέμε αγιότητα, δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο εκτός από τον τρόπο συμπεριφοράς, ζωής και δράσης και προσφοράς του Παναή του Ιλαμνιού. Έτσι λέγονταν. Ήταν ένας άνθρωπος τόσο ταπεινός, τόσο άγιος, τόσο απλός, να προσφέρει χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Όποιο ρωτήσεις έτσι θα σου πει. Οπωσδήποτε θα τον τιμούσα ως Άγιον. Είναι φάρος ο Παναής. Ψες μιλούσα με ένα κουμπάρο μου που κρατούσε τα εξαπτέργα στην εκκλησία της Λύσης. Τα ίδια πράγματα λέει, την ίδια γνώμη είχε και εκείνος. Ήταν ένας Άγιος. Τον έβλεπες και σου εξέπεμπε ένα αίσθημα αγιότητας. Ήθελες δεν ήθελες. Είχε ζωή Θεού μέσα του. Η τελευταία μαρτυρία είναι μιας δασκάλας που δεν ήταν από τη Λύση αλλά έζησε στη Λύση. Άγιος βεβαίως. Δεν στηριζόταν στην καλή γνώμη του κόσμου που είχαν για αυτόν, προσευχόταν για όλους και για τους κλέφτες, τους ψεύτες, τους λοποδίτες, για όλους για να τους φωτίσει ο Θεός. Τον θυμάμαι που έψαλε μαζί με τον αδελφό του Βασίλη στη λιώμενη εκκλησία της Αγίας Θέκλας στο συνοικισμό των Αγίων Αργύρων στη Λάρνακα. Τα πρόσωπά τους ήταν σαν των αγγέλων, μεταρσιωμένοι σαν να μην ήταν άνθρωποι πάνω στη γη. Τα έψαλαν όλα απ' έξω, τα κοντάκια, τα πολιτήρια, τίκια, τον όρθρο. Τα έψαλε ως να ήταν σε άλλον κόσμο. Δεν ξαναείδα τόση πίστη. Ήταν οι δύο Άγιοι της Μεσαωρίας μας, τους λέω. Όπως τον Άγιο Ιωνά, τον Άγιο Αναστάσιο, έτσι και οι δύο αυτοί. Τα γερούθκια, όπως τους λέγαμε, όπως τους έλεγα στη λύση, τα ηλαμούθκια, δηλαδή τα παιδιά του Ιλαμνιού. Αυτή η αίσθηση της αγιότητας ήταν μια κοινή αίσθηση, μια που έβγαινε μέσα από τη συνείδηση του λαού και δεν είναι η σύνοδος που αγιοποιεί, αλλά αγιοκατατάσσει. Δηλαδή η αγιότητα βγαίνει μέσα από τη συνείδηση του λαού και ήδη ξέρουμε και από άλλες περιπτώσεις ότι όταν ο λαός έχει αυτή την αίσθηση, κανένας δεν μπορεί να την αναιρέσει, γιατί είναι εμπειρία. Δεν μπορεί να υποβάλει κανείς στο λαό του Θεού κάτι που ο ίδιος δεν μπορεί να το δεκτεί. Μέσα από αυτή την πραγματικότητα έρχεται η Σύνοδος, μετά από κάποια χρόνια ενδεχομένως, και να επιβεβαιώσει τη συνείδηση του λαού. Στην Κύπρο είναι αλήθεια ότι αυτές οι αγιοκατατάξεις έχουν να γίνει εδώ και αιώνες. Δεν θυμόμαστε, κανείς δεν θυμάται πότε έγινε και αν έγινε. Ο λόγος είναι ότι η Σύνοδος, καλός ή κακός, οι επίσκοποι ασχολούνταν με το λεγόμενο πολιτικό πρόβλημα. Αιώνες. Όμως δεν έπαψε η Εκκλησία της Κύπρου, όπως και κάθε εκκλησία στην Οικουμένη Ορθόδοξη Εκκλησία, να βγάζει Αγίους. Και είναι μεγάλη παρηγοριά για μας σήμερα αυτές οι όλες οι αγιοκατατάξεις, αυτές όλες οι προβολές θα λέγαμε, Αγίους ανθρώπους δηλαδή που δεν έχουμε δει εμείς ήδη, αλλά αυτοί που τους έζησαν καταθέτουν τη μαρτυρία τους, προς οικοδομήν του σώματος της Εκκλησίας και μακάρι αυτή η παρουσία τόσων Αγίων να μας ενθαρρύνει στο δικό μας προσωπικό αγώνα όποιος και να είναι, να μας παρηγορεί στις όποιες θλίψεις μας, να μας δυναμώνει στις αδυναμίες μας και κυρίως να μας βεβαιώνει ότι ό,τι και να είμαστε, ό,τι και να έχουμε κάνει, υπάρχει αυτός ο ένας που μας αγαπά και αυτή η αγάπη του είναι η δύναμη και η ελπίδα μας. Ευχαριστώ.
Θέλω να ρωτήσω κανείς κάτι. Με την πεθερά τι είναι.
Με την πεθερά. Εξαρτάται ο άνθρωπος τι θέλει να πετύχει χρησιμοποιώντας την πεθερά.
Τελικά σώζει την πεθερά.
Αν ο άνθρωπος έχει νουν, σώζεται.
Ο Συναξάρη λέει, είναι μαχαίρα τελειωτής. Ε, πεθερά υπάρχει.
Δεν πειράζει, να το κάνουμε.
Να έχει αγάπη Θεού, όχι απλώ ψυχολογικά να μας κάνει αγαπητό. Είναι αυτό που είχε χθες το Ευαγγελικό ανάγνωσμα, που ο Κύριος ρώτησε τον παραλυτικό αν θέλεις να γίνεις καλά. Και προφανώς δεν το ρώτησε, δεν ήξερε, να εκμιεύσει κάτι άλλο ο Κύριος και να μην πει άνθρωπο μου και έχω. Και αυτή είναι η κόλασή μας. Και λέει ο Κύριος, η νομολογία της Εκκλησίας μας, λέει ότι δεν έχεις άνθρωπο, εγώ έγινα για σένα άνθρωπος. Λέει αυτό δεν το συνειδητοποιούμε και χρειάζεται κάποιος τρόπος, η ζωή φαίνει τα πράγματα για να καταλάβουμε ότι για μας άνθρωπος έγινε ο Χριστός για να μας σώσει. Και συνήθως φαίνεται από τα προβλήματα και τις δυσκολίες και τα διέξοδα. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι, έχουμε εμείς ευθύνη που δεν έχουμε άνθρωπο. Καμιά φορά κατηγορούμε το περιβάλλον που αφήνει ανθρώπους μοναχικούς και δυσκολεμένους. Και συνήθως, ξέρετε και εσείς από την εξομολόγηση, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξομολόγοι, ότι παράπονα κάνουν και κρίνει, έτσι δεν είναι. Θέλουν μία δικαίωση. Και λέει, δεν με αγαπάει, λέει, δεν με αγαπάει. Αλλά δεν εξετάσαμε κι εμείς έχουμε ευθύνη που δεν μας αγαπούν. Είμαστε αξιοαγάπητοι. Μήπως οι ιδιορυθμοί δικοί μας, τα αφούγια μας, οι καταστάσεις είναι τέτοιες που απομακρύνουν τον ανθρώπο κοντά μας. Έλεγε πολλές φορές, διαβάσαμε το βιβλίο του Γιώργου του Σεμιλιανού, που έλεγε ότι ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που τον χαίρονται οι άνθρωποι. Τον θέλουν στη ζωή του. Τον καμαρώνουν, αναπαύονται κοντά του. Οπότε έχουμε μάλλον, τι πιστεύετε, δεν έχουμε ευθύνη γι' αυτό, ότι δεν έχουμε άνθρωπο. Γιατί και εμείς είμαστε ανθρώπους κοντά μας, αλλά ο Παναγής που είπατε, μια αγιασμένη μορφή, με την απλότητα, πιστεύω ότι όλοι θα τον αναγνώριζαν ότι είχε πνεύμα Θεού, είχε αυτή την ευωδία του Χριστού. Είναι ζήτημα αυτό. Και μάτια να έχουμε να δούμε, αλλά και εμείς να ελπίζουμε ανθρώπους που έχουμε ευθύνη το ότι είμαστε μόνοι. Δεν έχουμε ευθύνη, τι πιστεύω.
Κάποιος είχε πει ότι φανταστείτε τι παράξενος άνθρωπος είναι ο παραλυτικός, 38 χρόνια να μην καταφέρει να κάνει ένα φίλο ώστε να του συμπαρασταθεί, να τον βοηθήσει. Δεν είναι πολύ εύκολο να λέμε οι άλλοι φταίν. Και νομίζω ότι και περίπτωση του παππού του Παναγία, αλλά και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων, γερόντων ή ακόμα παράλυτων στο κρεβάτι, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ελκύουν και έρχονται οι άνθρωποι κοντά τους και φεύγουν απαυμένοι και άλλοι οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε. Και αν πάνε, για ένα καθήκον. Γιατί είναι άνθρωποι τόσο εγωκεντρικοί που εκπέμπουν κεραυνούς που διώχνουν, όχι να ελκύουν. Ασφαλώς έχουμε μεγάλη ευθύνη πόσο θα αναπαύσουμε τους άλλους κοντά μας. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει καθυπόδειξη ή καθυποβολή. Να πω, πρέπει να είμαι καλός και να μην μουρμουρώ για να ελκύσω τους άλλους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι, όπως λέει και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, βρες εσύ την εσωτερική σου ειρήνη και 1000 άνθρωποι θα αναπαυτούν κοντά σου. Εάν οι άλλοι δεν αναπαύονται κοντά μας, αλήθεια πρέπει να προβληματιστούμε για τον εαυτό μας και όχι για τους άλλους. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε εμείς οι καλοί για να ελκύσουμε τους άλλους, να υπάρχει δηλαδή μια υποβολημαία συμπεριφορά. Ο αληθινός άνθρωπος, ο γνήσιος άνθρωπος είναι ο Άγιος. Τι είναι ο Άγιος? Τα διάφορα θαύματα και τα διάφορα χαρίσματα δεν είναι για τον ίδιο τον άνθρωπο. Και μάλιστα όποιος έχει μεγάλο χάρισμα έχει και μεγάλο μαρτύριο. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λέει ότι τα θαύματα κάνουν και οι Άγιοι, γιατί ο Θεός τα κάνει. Αλλά είναι μεγάλη υπόθεση να αναπαυτεί ο άλλος κοντά σου, αρχίζοντας βέβαια από το άμεσο περιβάλλον μας. Ασφαλώς δεν έχουμε εμείς την ευθύνη να μην γεμίζουμε κιόλας με ενοχές. Δεν εμείς θα αλλάξουμε τον κόσμο, δεν θα κάνουμε όλους να αναπαυτούν κοντά. Το πιο σημαντικό είναι να αναπαυτούμε μέσα μας. Και σίγουρα ο Θεός δεν είπε να ζητάτε να σας αγαπούν, αλλά να αγαπάτε.
Τι σημαίνει να αναπαυτούμε μαζί μου?
Πατήρ Βαρνάβας να μας πει.
Να σας κάνω λίγο τύπο ερωτήσεων. Εσείς εξομολογείτε πολύ που δεν φαντάζομαι.
Όχι πολύ.
Εντάξει, εξομολογείτε. Ξέρετε, έχει εμπειρία χρόνια πολλά. Αναπαύεστε πιο πολύ στους θρησκευτικούς ανθρώπους ή στους κοσμικούς?
Ο Λεμεσού, ο πατήρ Αθανάσιος, είπε ότι το χειρότερο είδος στην Εκκλησία είναι οι θρησκευόμενοι. Και έγινε βέβαια τον ΠΑΜ, γιατί άλλοι δεν καταλαβαίναν.
Ερωτώντα, είμαστε σήμερα προς το Μεσολόγγι και κριτήκαμε σε κάποια παιδιά του Λυκείου. 150 παιδιά του Λυκείου μας κάλεσαν στο Δημαρχείο να μιλήσουμε εκεί. Τέτοια ζωντάνια που βρήκα, δεν τη βρήκα στους εκκλησιαστικούς. Αντιδρούσαν, τα βάζαν την Εκκλησία και το απόναυσαν. Ήταν γνήσιο, ήταν αυθεντικό. Τώρα αυτό ήταν ανάπαυση για μένα. Γιατί είδαμε ζωντανούς ανθρώπους που μέσα από την αντίδρασή τους και την άρνηση του Θεού ζητούσαν τον Θεό. Γιατί όταν ο άνθρωπος αρνείται τον Θεό, στην ουσία δεν είναι γιατί τον αρνείται, γιατί τον θέλει. Όπως σε μια σχέση που τσακώνεται το ζευγάρι ερωτευμένοι, τσακώνεται γιατί διεκδικούν κάτι, έτσι δεν είναι? Οπότε μάλλον και ο αρνητής που φαίνεται αρνητής ζητεί τον Θεό. Οπότε η ανάπαυση ελευθέρει, τι ξέρω τι είναι. Πάντως αναπαύτηκα με αυτά τα πρόσωπα των παιδιών. Αναπαύτηκα. Συμφωνεί. Καλύτερα.
Ελάτε πάνω, πάτερ. Πάτερ, για καρέκλα. Μόλις είχα γίνει πνευματικός, ήρθε μια κυρία η οποία λέει, ήταν πριν από το Πάσχα, λέει να εξομολωθεί. Εντάξει, τι έχετε να πεις? Λέει, μα δεν έχω τίποτα. Λέω, γιατί ήρθες τότε? Λέει, μα επειδή έρχονται όλοι, είπα να έρθω. Καλά, εντάξει, δεν έχεις κάτι? Μα δεν έχω. Λέω, καλά, έχεις αγάπη? Βέβαια. Εγώ αγαπώ τον κόσμο. Καλά, έχεις ταπείνωση? Βέβαια, με ξεφτελίζει ο άντρας μου και εγώ δεν λέω τίποτα. Κυρία μου, της λέω, να πω στον Πατριάρχη να σου κάνω εικόνα, να σου κάνω Αγία. Έχεις ταπείνωση? Δεν μας παρετάς, κυρία μου, να κοινωνήσω? Είσαι εσύ άξια, λέω, να κοινωνήσεις? Α, δεν μας παρατάς. Έπρεπε εκείνη με εγχείρηση να συνέλθει. Και πράγματι αυτό που λέει ο πατήρ Βαρνάβας, χειρότερος πόνος για έναν πνευματικό είναι όταν ο άνθρωπος δεν μετανοεί και έχει μια αυτάρκεια. Ευτυχώς είδε τον πόνο ο Θεός και μετά από αυτή, βέβαια δεν τη δω που ούτε θυμάμαι, ούτε τη μια ούτε την άλλη. Ήρθε μια κοπέλα, κλάματα και οδυρμούς γιατί εμίχευσε. Και είπα μέσα μου αλήθεια, λέω καλύτερα εμίχευε και οι άλλοι.
Αυτό που λέει ο πατήρ ότι είναι πολύ σημαντικό να βρούμε ανθρώπους, η χαρά που όταν μας καλούν για να πάμε κάπου να μιλήσουμε, πρώτο γιατί ξεκουράζομαι, δεύτερο γιατί λίγο έχουν εξομολογήσεις, τρίτο όμως που συναντούμε καινούριους ανθρώπους. Και η χαρά, ας πούμε, που να γνωρίσει τον πατέρα Ανδρέα τώρα ήταν μια ευλογία. Γιατί ο κάθε άνθρωπος που έρχεται στη ζωή μας έχει κάτι να πει, κάτι να μας δώσει, είναι μια μαρτυρία Θεού. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν είναι κάτι ασήμαντο, είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν συμφωνείτε?
Βέβαια Εγώ δεν τον ήξερα με τον πατέρα Βαρνάβα, γιατί 8-10 χρονών τότε που έφυγε και δεν συναντηθήκαμε. Τηλεφώνησα μια φορά και τον κάλεσα στην Κύπρο, αλλά μου είπε ότι φοβάει τα αεροπλάνα. Οπότε σκέφτηκα του εισηγηθούμε να του βάλουμε μια ένεση να μην καταλαβαίνει και να έρθει. Όμως, δεν τον πιάνουμε. Όμως, και εγώ αλλά και άλλοι κάτω, τον ακούμε, τις ομιλίες, όλα αυτά. Και μάλιστα όταν είπα ότι ξέρετε θα πάω στον πατέρα Βαρνάβα, γνωστούς μου, λέει ναι, ήταν τόσο ενθουσιασμένοι που θα ερχόμουν σε αυτό το χώρο. Αλλά σας είπα και στην αρχή, μου την αίσθησε, εγώ ήθελα να τον ακούσω ζωντανό. Γι' αυτό άλλοι, θα πρέπει οπωσδήποτε, άλλωστε το έχω εισηγηθεί, να κάνει μια εκδρομή, να έρθείτε στην Κύπρο, διότι δεν γίνεται να ακούτε περί Κύπρου και να μην δείτε την Κύπρο. Και η Κύπρος είναι Ελλάδα βέβαια και αξίζει.
Οπότε Γέροντα θα κάνουμε ένα ταξίδι, θα μαζευτούμε να πάνε.
Μπορείτε να έρθείτε εσείς σε εμάς πάνω.
Πώς?
Κύπρο, μπορείτε εσείς να έρθείτε.
Μα εγώ δεν είμαι Κύπρος. Δεν είμαι ο Μακάριος για να πω εγώ είμαι Κύπρος.
Θέλει κανείς να ρωτήσει οτιδήποτε και άσχετο, ό,τι του κατέβει, ελεύθερα. Ναι, πες.
Στην προσοχή μας, εντάξει, γιατί νιώθουμε πολλές φορές και ανάξει, έτσι, για να προσευχηθούμε για άλλους. Και λέμε, βέβαια, για την οικογένεια, για τους φίλους, και όπως θυμηθούμε. Το καλύτερο είναι να λέμε τα ονόματα. Ή έτσι γενικά. Μετράει και αυτή η προσευχή, έτσι και γενικά, πρέπει να δεις τα ονόματα.
Λένε ότι τη ξητιμασάν και την προσευχή ο άνθρωπος τη λέει στη γλώσσα του. Ξητιμασάν.
Φρισιά.
Τη φρισιά. Και την προσευχή ο άνθρωπος τη λέει στη γλώσσα του. Τι θέλει να πει. Άνετα. Όπως αισθάνεται κανείς. Έχει περιπτώσει θέλει να μιλήσει, να πει συγκεκριμένα ονόματα. Να πει. Άλλη φορά γενικά. Για αυτού που είναι στα νοσοκομεία, που είναι στι φυλακέ και. Δεν υπάρχει ένα καλούπι. Η προσευχή δεν είναι λόγια, κυρίως είναι η συνάντηση της καρδίας με το πρόσωπο του Χριστού. Δεν ονόμαστε, δεν μιλούμε, δεν διαλεγόμαστε, ούτε συναντιόμαστε με ιδέες, η ιδέα περί Θεού, ούτε μια ανώτερη δύναμη, με πρόσωπο. Η προσευχή είναι η πορεία προς συνάντηση και λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είναι συνουσία Θεού και ανθρώπων. Θα πω κάτι, αλλά εσείς δεν παρεξηγάτε, γι' αυτό θα το πω. Όπως δύο που αγαπιόνται. Στην αρχή λένε λόγια, λόγια αγάπης. Μετά κάνουν κάποιες κινήσεις, χαϊδέματα, φιλιά και προχωρούν και όταν φτάσουν στην συνουσία, τι ωραία λέξη ελληνικά, ενώνονται οι ουσίες. Όταν φτάσουν σε αυτήν την συνουσία, δεν υπάρχουν λέξεις. Δεν υπάρχουν λόγια. Γι' αυτό και όταν ο άνθρωπος φτάσει σε αυτήν την συνουσία με τον Θεό, δεν προσεύχεται. Δεν λέει λόγια, δηλαδή. Μην νομίζετε ότι κάθε φορά συμβαίνει με όλους και εμείς που σας τα λέμε ότι έτσι αλίμονο. Μήπως οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πάντα ίδιες. Αλλά όμως υπήρξαν εκείνες οι κάποιες στιγμές, οι δυνατές, που εκαθορίσαν όλες τις υπόλοιπες πολλές στιγμές που δεν ήταν δυνατές. Έτσι και με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος βιώσει αυτή την δυνατή συνουσία με τον Θεό, αυτή την καρδιακή συνάντηση μαζί του, λίγες φορές, είναι αρκετές όμως, για να καλύψουν τις πολλές άλλες που δεν θα είναι έτσι. Για κάποιο πρόβλημα που έχουμε μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε προσευχή ή κάτι συγκεκριμένο. Η Εκκλησία μας βέβαια έχει τις παρακλήσεις, την Παναγία, τους Αγίους. Αυτά όλα είναι καλά και βοηθητικά. Μπορούμε βέβαια, θέλει κάποιος να κάνει. Όμως έχει στιγμές που λέει εγώ δεν θέλω να κάνω παράκληση. Μην κάνεις. Ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Η σχέση με τον Θεό είναι προσωπική, όχι ατομική. Προσωπική. Ο κάθε ένας μας, ξέρετε όπως λέει η Αποκάλυψη, στην άλλη ζωή ο κάθε ένας μας θα έχει το δικό του όνομα, το οποίο θα γνωρίζει ο Θεός και εκείνος μόνο. Τι σημαίνει αυτό? Το όνομα εκφράζει την παρουσία, την προσωπικότητα, το είναι του ανθρώπου. Η ιδιαίτερη σχέση του καθενός μας με τον Θεό είναι ιδιαίτερη σχέση. Δεν μπορεί ο άλλος να την ξέρει. Δεν μπορεί να τη γνωρίζει. Και στο σημείο που έχουμε αυτή την ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό, τον αγαπούμε. Και στο σημείο που τον αγαπούμε, αγωνιζόμαστε. Και στο σημείο που αγωνιζόμαστε, αγιαζόμαστε. Είναι μία πορεία. Όλα έχουν την σχέση. Και σίγουρα κανείς δεν φτάνει στην τελειότητα από τη μια μέρα στην άλλη, άλλωστε η τελειότητα είναι ατέλευτη.
Κανείς άλλος κάτι? Φανάση, θες κάτι?
Δεν είμαι άλλο για Έχει κατά δύο χρόνια περίπου που οι καταστάσεις διάφορες με έκαναν και ήρθα κοντά στην Εκκλησία και ένιωσα μια κλικάδα, αυτό που λένε ότι κάποιος βρίσκει το Θεό, η αχάριση του Θεού με το που. Μετά όμως απομακρύνεται η αχάριση του Θεού. Προσπαθούμε να τη βρούμε ξανά. Έχω κολλήσει στάσιμος σε αυτό το σημείο. Ενώ ένιωσα την παρηγοριά του Θεού της Εκκλησίας στην αρχή, μετά...
Τώρα πορεύεσαι. Ακριβώς όταν δεν νιώθεις αυτό που ένιωθες. Γιατί αυτό που ένιωθες δεν ήταν δικό σου. Σε έπιασε ο Θεός, σε αγκάλιασε, σε φίλησε. Τώρα θέλει το δικό σου φίλι, το δικό σου αγκάλιασμα. Αυτό είναι το δικό σου. Όταν έρχεται η χάρις του Θεού, ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να κάνει καμιά προσπάθεια, να προσευχηθεί, να μελετήσει, να φτερόπετά. Όταν η χάρις απομακρύνεται όμως, δεν είναι γιατί απομακρύνθηκε ο Θεός, αλλά γιατί θέλει και το δικό μας, αυτό που έλεγε ο παππούς ο Παναής για την προσευχή. Θέλει και τη δική μας κατάθεση καρδίας. Και πώς θα φανεί αυτό? Αυτή η ξηραίλα που νιώθουμε μέσα μας, αυτή η μη χάρις, είναι που θα φανερώσει σε μας πρώτα, γιατί ο Θεός μας ξέρει, ότι τελικά δεν τον θέλουμε τον Θεό για τα δώρα Του, τη χάρη Του, αλλά για τον ίδιο. Είναι πολύ φοβερό να αισθάνεται ο άλλος ότι τον θέλεις γιατί έχεις να παίρνεις κάτι από εκείνον. Αλλά όταν δεν έχεις τίποτα να περιμένεις εκεί και συνεχίζεις να είσαι κοντά του, αυτό είναι η αγάπη. Μπορείς εσύ να συνεχίσεις κι εγώ, γιατί αυτό το βίωμα δεν είναι δικό σου μόνο. Είναι όλων μας, όλων των ανθρώπων. Και μάλιστα μπορεί η χάρις του Θεού να έρθει από την αρχή. Θα φύγει, σε άλλους έρχεται στη μέση της ζωής και άλλους στο τέλος. Το πιο δύσκολο είναι στην αρχή. Γιατί? Διότι έζησες, ξέρεις και το χάσες. Είναι όπως το παιδί που χάνει τη μάνα. Ξέρει. Τελικά το να βιώσουμε τη χάρη του Θεού, το να βιώσουμε αυτά τα ωραία, τα οποία πώς να τα πεις. Κάτι είπες. Ναι, ναι. Εντάξει, τα λες. Όταν έχουμε την ίδια εμπειρία καταλαβαίνουμε. Αυτό το να το ζήσει ο άνθρωπος είναι μια μεγάλη ευλογία, αλλά τελικά αν το χάσεις, κάθε μεγάλη ευλογία μπορεί να μην είναι και μεγάλη ευλογία τελικά. Το χαιρόμαστε βέβαια, το θέλουμε, ένα λίμωνο, αλλά όμως χρειάζεται και η δική μας προσπάθεια, η οποία προσπάθεια μπορεί να είναι υπομονή. Να προξέσεις μια πηγαίνει σε εκκλησία, άμα είσαι και παπάς και δεν νιώθεις τίποτα. Μια φορά ήταν πρωί και πήγε να ξεκίνησα από εκκλησία. Λέω, Θεέ μου, βαριέμαι, δεν θέλω να πάω. Θέλω να πέσω, ήταν και χειμώνας. Θέλω να πέσω, να κοιμηθώ. Αλλά αφού πρέπει να πάω, εντάξει, ξεκίνησα να πάω. Πήγα, γιατί έπρεπε να πάω, αλλά
Τελικά όμως, ξέρετε, αν κάνει ο άνθρωπος αυτό το βήμα, όχι με μια καταπίεση, όχι με ένα ψυχαναγκασμό, να πρέπει να το κάνω αυτό, αλλά εντάξει παιδί μου, πάω και εντάξει, μ' αρέσει εμένα, αλλά δεν έχω όρεξη. Μετά έρχεται η χάρη του Θεού και ο άνθρωπος εφραίνεται, χαίρεται. Όπως δεν έχω διάθεση να προσευχηθώ, αλλά εντάξει, ας πω έτσι όπως είμαι. Μπορώ να του πω κιόλας στο Θεό, Θεέ μου, δεν έχω όρεξη, αλλά εντάξει, θέλω να κρατώ μια κλωστή με σένα. Και αύριο αυτή η κλωστή μπορεί να μεγαλώσει και να συμβεί κάτι που... Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να κρατεί αυτή την έστω μικρή σχέση με τον Θεό, με το να κάνει κάτι και ας μην νιώθει. Είναι διαφορετικό όμως να νιώθει μια πίεση ψυχολογική ότι αν δεν κάνεις αυτά, δεν πας εκκλησία, αν δεν προσευχηθείς, τότε θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Αυτό δεν έχει την έννοια του θέλω, αλλά βαριέμαι, έχω νοθρότητα, έχω ακιδεία και το παλεύω, και είναι διαφορετικό η εξωτερική ψυχολογική πίεση.
Ναι.
Η διάρκεια δηλαδή της ζωής μας, η οποία χάρης έρχεται σε όλους τους ανθρώπους που αντιλαμβανόμαστε, είναι πολύ.
Υπάρχει μια προσευχή που λέει «Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο». Άρα και σε μη βαπτισμένους. Με την έννοια ότι όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Άρα η χάρις δεν είναι μόνο στους ανθρώπους, εισπάσαν την χτίση. Από εκεί και πέρα, το πόσο ο άνθρωπος θα αφομοιώσει αυτή την χάρη, θα τη δεχτεί, θα την καλλιεργήσει, θα την αναπτύξει, είναι προσωπικό θέμα.
Συνήθως κάνουμε προσευχή και έχουμε συνδυάσει την προσευχή να ζητάμε πέρα από το Θεό, να ζητάμε και κάτι να μας δώσει σε παράκληση, ότι ερείστε καλύτερο για να βιώνουμε καλύτερα πράγματα. Πολλές φορές αυτή εδώ η προσευχή δεν είναι όπως λέτε η κοινωνία εκ βάθους, καταδράει να είναι συνήθεια. Όπως καλή ώρα είπατε για την Εκκλησία, πηγαίνετε γιατί πρέπει να πάτε, κάνουμε την προσευχή γιατί πρέπει να πάμε. Έχει δύναμη αυτή η πίεση που ασκούμε για να προσευχηθούμε ή όπως είπατε για να πάτε στην Εκκλησία?
Αναφέρατε όμως προηγουμένως για την προσευχή που ζητούμε αιτήματα, Θεέ μου δώσ' μου.
Ναι. Γιατί έχουμε μάθει να ζητούμε,
ναι, ναι.
Και φορά είναι κάτι το οποίο το κάνουμε από συνήθεια των εισαγωγικών, όπως είπατε εσείς ότι πρέπει να προσευχηθώ ή πρέπει να πάω στην Εκκλησία. Έχει δύναμη αυτό?
Καταθέτω τη δική μου αδυναμία. Έχει δύναμη. Όσον αφορά την...
Πολλές φορές στην Εκκλησία και καταλαβαίνουμε και όλοι μας, το πνεύμα μας είναι αλλού. Είναι στην καθημερινότητά μας, είναι στις αγνάσεις μας, είναι στις υπηρεσίες που αφήσαμε και τα λοιπά. Είναι λάθος βέβαια, προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε, αλλά πολλές φορές ξεφεύγουμε και επανερχόμαστε.
Ναι, αλλά δεν είπαμε το πρώτο, τα αιτήματα. Συμβαίνει να έχουμε πράγματι σοβαρά αιτήματα. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα αγόρι το οποίο συμπαθεί, αγαπά μια κοπέλα και είναι στο ίδιο γραφείο. Και εκείνη δεν του δίνει σημασία. Αλλά φτιάχνει τα πράγματα με τέτοιον τρόπο, ώστε να τον χρειαστεί και να έρθει να του μιλήσει. Και ο Θεός είναι ερωτευμένος μαζί μας. Και λέει, ας είναι και με αυτόν τον τρόπο, έλα κοντά μου. Οπότε ίσως σιγά σιγά ο άνθρωπος να γλυκανθεί. Άλλωστε είναι αλήθεια ότι εάν η προσευχή μας περιορίζει στο Θεέ μου δώσ' μου, είναι νηπιακή κατάσταση, αλλά δεν πειράζει, ας είναι και έτσι. Σιγά σιγά αναπτύσσεται, μεγαλώνει ο άνθρωπος.
Το ότι το λέμε από συνήθεια και δεν είμαστε θυσιασμένοι.
Θα φτάσουμε μια στιγμή που θα κουραστούμε. Όπως οι ανθρώπινες σχέσεις. Τι είναι αυτό το οποίο σκοτώνει μια σχέση μεταξύ των ανθρώπων? Η ρουτίνα, τα ίδια. Καλά ρε παιδί μου, άλλαξε. Ακόμα και ο τσακωμός που ανεφέρει, είναι η άτσαλη προσπάθεια του ανθρώπου να πει στον άλλο, δώσε μου προσοχή, σε αγαπώ. Αλλά είναι άτσαλη και ο άλλος δεν το πιάνει.
Πατέρα, ευχαριστούμε. Αυτό που είπατε πριν λίγο, που δίνει σε
Φέρνεις ένα θέμα πολύ δύσκολο και πολύ οδυνηρό, γιατί δεν υπάρχει πιο οδυνηρή εμπειρία από την Θεό εγκατάληψη. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό εβίωσε αυτό. Θεέ μου, να τι με εγκατέλειπες. Όλα τα βιώματα τα οποία βλέπουμε να υπάρχουν στη Γραφή δεν θα τα κατανοήσουμε εάν δεν έχουμε περάσει έστω και λίγο στη δική μας προσωπική ζωή. Πώς θα καταλάβεις περίλυπος εστί η ψυχή μου έως θανάτου εάν δεν εβίωσε αυτή τη λύπη της μοναξιάς, της εγκατάληψης. Και ερχόμαστε σε αυτό. Βεβαίως ο Θεός εγκαταλείπει, βέβαια μετά λέμε όταν περάσει, φαινομενικά. Αλλά εκείνη την ώρα βιώνουμε την εγκατάληψη και είναι μια πολύ οδυνηρή εμπειρία. Νομίζω ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει στη ζωή του δεύτερη φορά αυτή την εμπειρία της θεοεγκατάληψης. Είναι εισάδου κάθοδον. Και εκεί είναι πλέον που δεν δίνεται νομίζω σε όλους τον ίδιο βαθμό. Αλλά εκεί είναι τελικά η διαβεβαίωση στον εαυτό μας ότι ναι, εσύ σιωπάς, εσύ με εγκαταλείπεις, εγώ είμαι εδώ. Όποτε θέλεις έλα, εγώ είμαι εδώ. Πλέον δημιουργείται μια άλλη σχέση με τον Θεό που δεν κλονίζεται εύκολα. Αλλά όμως σε αυτή τη θεοεγκατάληψη που είναι οριακών σημείων στη σχέση μας με τον Θεό καθορίζεται η μετέπειτα πορεία μας προς ή πίσω. Ναι.
Ψηλά εκεί πάνω.
Α, και από τα ύψη.
Προσευχής που λέγαμε πριν λίγο, το προστάτε με από κάθε τι κακό, είναι συγκαταλέγεται μέσα στο Θεέ μου, δώσουν κάτι ή συγκαταλέγεται μέσα στο ας γίνει το θέλημά σου.
Εξαρτάται πως το λες. Το μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αυτό μήπως εννοείς. Ή να μην επιτρέψει κακό σε εμάς.
Να μην επιτρέψει κακό σε εμάς.
Και τι εννοείς κακό.
Το οτιδήποτε.
Άμα τελικά το φαινομενικά κακό μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό. Μία ασθένεια μπορεί να σταράξει και να σου ανοίξει νέους δρόμους. Μία αποτυχία μπορεί να είναι μεγάλη ευλογία. Ο Χριστός απέτυχε. Ανθρωπίνος απέτυχε. Τον εγκαταλείψαν όλοι, οι δικοί του και οι μαθητές του και ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών και καταλήγει σε έναν τάφο. Στο αμήν της ιστορίας του Ιησού αρχίζει η ιστορία του. Τελικά αυτό που λέμε αποτυχία μπορεί να είναι μια μεγάλη επιτυχία. Αυτό που εμείς λέμε κακό μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο καλό. Ο Σταυρός τι είναι, καλό? Επικατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Αλλά ειδού ήρθεν δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Άντε βγάλε νόημα τώρα.
Πάτερ, ουσιαστικά πρέπει κάθε μέρα να διεκδικούμε τη χάρη του Θεού. Πώς θα αντιληφθούμε ότι φύγει από μας η χάρη του Θεού, πώς θα το νιώσουμε το όταν. Εφόσον κάθε μέρα διεκδικούμε κάθε στιγμή.
Μην έχετε εννοία, άμα φύγει θα το καταλάβετε. Όταν ο Χριστός ευάδιζε προς Εμαούς, μα πάτερ, στέκεσαι πίσω μου πάλι.
Είναι τόσο σηματοφύλακας.
Όταν ο Κύριος την πρώτη μέρα της Ανάστασης βάδιζε προς Εμμαούς, ξέρετε το περιστατικό, και μετά εντυκλάς του άρτου έγνωσαν ότι ο Κύριος εστί και αμέσως έγινε άφαντος, τι είπαν οι μαθητές, οι δύο, ο Λουκάς και ο Κλεόπας? Πώς δεν καταλάβαμε ότι είναι ο Κύριος? Ουχή ημών και ομένη είναι ημίν η καρδία. Δεν είναι... Καλά, εντός και με καταλάβαμε. Δεν ήταν η καρδία μας, δεν εκαίγεται από χαρά. Αλλά εκείνη την ώρα που εβίωνε αυτό, δεν το λογικοποιούσαν ώστε να το πούν να το γράψουν. Την εμπειρία την ώρα που τη ζούμε, δεν την κατανοούμε λογικά γιατί τη ζούμε. Όταν τη χάσουμε, τότε μπορούμε να την πούμε, να τη γράψουμε. Όταν δεν την έχουμε εκείνη την ώρα εννοώ. Ναι.
Είπαμε ότι από την κατάληψη καθορίζει την πορεία μας. Προς τον Θεό ή την οποία
Όταν ο άνθρωπος φτάσει σε αυτά τα οριακά σημεία της ύπαρξής του, να μην νιώθει τον Θεό τίποτα, όχι απλώς να έχω μια δυσκολία. Όχι, δεν είναι αυτό. Η θεοεγκατάλειψη είναι ένα βαθύ εσωτερικό βίωμα απουσίας Θεού. Δεν νιώθεις τίποτα. Όχι απλώς βαριέσαι να κάνεις προσευχή. Δεν είναι αυτά. Αυτά η ακηδεία και τέτοια. Όχι. Κάτι πολύ χειρότερο. Επαναλαμβάνω, μπορεί μια φορά στη ζωή του άνθρωπος να το βιώσει αυτό. Δεν μπορεί η δεύτερη. Οπότε λοιπόν, ή ο Θεός υπάρχει ή δεν υπάρχει. Ή υπάρχει και μ' αγαπά, γιατί αυτό έχει σημασία, και άρα μπορώ να έχω σχέση μαζί του, και άρα αυτή η θεοεγκατάληψη κάπου με βγάζει, το οποίο κίνδυνο δεν το βλέπω βέβαια, αλλά ύστερα, όμως είναι απαραίτητο αυτό που ονομάζουμε πίστη, ως εμπιστοσύνη, όχι παραδοχή της ύπαρξης του Θεού. Και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι υπάρχει ο Θεός. Αλλά εσύ σιωπάς, εσύ με εγκαταλείπεις, εσύ με αφήνεις να βιώσω την εισάδου κάθοδόν μου, εγώ είμαι εδώ. Δεν είναι δυνατόν αυτή η εμπιστοσύνη στον Θεό να είναι λόγια. Γιατί περνάς βίωμα θέοε εγκατάληψης. Ναι.
Λέμε για το εγκατάληψη, για να καταλάβει την εγκατάσταση, πρέπει να έχει γνώση στον Θεό. Σχετικά του συναντάμε στον Θεό, δηλαδή τι σημαίνει να γνωρίζει στον Θεό. Γιατί φτιάξει την εγκατάσταση, τα όλα αυτά, αλλά εάν δεν έχει γνώση και μόνο γνώση στην εγκατάσταση, τι σημαίνει να γνωρίζει στον Θεό. Δηλαδή, θα το πω απλά, έρχεται κοντά σου, θα τον δει, θα σου μιλήσει. Το προσπαθούμε πολλέ φορέ, έτσι κάνει, ενώ κάνει. Τελικά, είναι λίγο δύσκολο ο Θεό.
Πολύ. Θέλουμε ενισχύσεις από τον πατέρα Βαρνάβα. Πώς να δώσεις, να εξηγήσεις ένα βίωμα. Μπορείς να πεις σε έναν που ποτέ δεν ερωτεύτηκε τι είναι ο ερώτας. Μπορείς σε έναν που δεν εβίωσε ποτέ την αγάπη της μάνας να πεις τι είναι η μητρική αγάπη. Πράγματι είναι δύσκολο. Και αν πούμε κάτι, απλώς θα αναφέρουμε κάποιες παρομοιώσεις, κάτι που μπορούμε στη γλώσσα σου ή στις δικές σου εμπειρίες, έτσι είναι. Γι' αυτό ανέφερα για ερώτα, για μάνα, για, εντάξει. Όλα τούτα είναι βοηθητικά, αλλά δεν είναι αυτά πάλι. Πάτερ Βαρνάβα, σε παρακαλώ.
Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Όπως κάνουν οι πολιτικοί. Σε επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, πραγματικά πέρασε η ώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Ανδρέα. Ήταν έτσι πολύ μεγάλη ευλογία για μένα προσωπικά. Να τον παρακαλέσουμε να προσεύχεται και για μας. Δεν είναι θεούσικη έκφραση, είναι πραγματική. Το εννοούμε. Και εσείς να έχετε καλή συνέχεια, παιδιά, αύριο. Μόνο κάποιες ανακοινώσεις, το είχα πει και στην εκκλησία χθες, θα έχουμε κάποιες παρουσιάσεις βιβλίων. Το προτείνουμε, ίσως στείλω και μηνύματα. Την Πέμπτη, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου που γίνεται στην έκθεση, θα παρουσιάσουμε ο πατέρας Σπύρου του Βασιλάκου ένα βιβλίο του Άντωνι Μπλουμ. Το έχετε υπόψη, σας το βγάζει η έκδοση Πορφύρα. Χριστός ή με Χριστό ή χωρίς Χριστό, κάπως έτσι.
Το είδα, αλλά δεν το διάβασα. Ναι, το είδα.
Θα το παρουσιάσουμε την Πέμπτη, στο 13ο περίπτερο, 6 ώρα. Την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, ένα άλλο βιβλίο που έχει χαρακτήρα και ψυχολογικό και πνευματικό, που μιλάει περισσότερο για το μεγάλωμα των παιδιών αλλά και σχέση μέσα σε ένα ζευγάρι, στο 15ο περίπτερο, την Παρασκευή 8 η ώρα, με μια ψυχολόγο και ψυχίατρο, τη Ανδρονίκη Δρούγου, είναι η σύζυγος του κυρίου Λάπα, του ψυχίατρου. Και το Σαββάτο ένα άλλο βιβλίο, πάλι ίδιου περίπου περιεχομένου, στο 15ο περίπτερο, 7.30 ώρα. Αν δεν έχετε τι να κάνετε, θέλω να σκοτώσετε την ώρα σας και έχετε θεοεγκατάληψη, ελάτε να την παρηγορήσετε με αυτά τα βιβλία. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε να μοιραστείτε κάτι?
Ναι. Βγάζουμε εκεί ένα περιοδικό έκφραση, μικρό.